idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31 na tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Takriban watu 17 wamefariki nchini Sudan Kusini leo Jumapili, wakati ndege ndogo waliokuwa wamepanda wakisafiri kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba kwenda mji wa Riol kupata ajali. Waziri wa habari wa Sudan Kusini Taban Abel ameliambia shirika la habari la Reuters. Ndege ilianguka na kuua watu 17, watu watatu tu walinusurika, Abel ameiambia Reuters kwa njia ya simu kutoka Riol. Ndege ilikuwa imebeba jumla ya watu 22 na wawili kati yao hawajapatikana. Mmoja walionusurika, daktari wa Kitaliani ambaye anafanya kazi na shirika lisilo la kiserikali, yuko katika hali mahututi na amefanyiwa upasuaji katika hospitali ya Riol, waziri amesema. Ndege ilianguka karibu na mto na aliyeshuhudia alisema awali kulikuwa na miili ilipatikana ndani ya maji. Watoto watatu walikuwa miongoni mwa abiria 22, chanzo kimesema. David Subek, afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Sudan Kusini mjini Juba, amethibitisha ajali hiyo na kuiambia Reuters hafahamu idadi ya watu waliopoteza maisha. Pembe ya Afrika inaendelea kusuluhisha mizozo ya kidiplomasia kufuatia tangazo la Ijumaa kwamba Eritrea na Djibouti watarejesha uhusiano wao wa kawaida. Viongozi katika eneo na nje ya hapo wanasherehekea maendeleo ambapo yanaleta matumaini ya kumaliza muongo mzima wa mzozo uliofuatiwa na uhusiano mpya wa kidiplomasia kati ya Eritrea na wote Ethiopia na Somalia mwezi Julai mwaka huu. Mzozo wa Eritrea na Djibouti umeanza mwaka 2008 kutokana na mivutano ya mpaka na kusababisha watu kadhaa kupoteza maisha na kupelekea kuwepo kwa wafungwa wa vita katika kila upande. Uhusiano umebaki kuwa si mzuri kwa miaka kadhaa baada ya majaribio kadhaa ya upatanishi kushindikana. Mohamed Said Duale, balozi wa Djibouti kwenye Umoja wa Mataifa, amesema wakati huu ni mwafaka kwa mataifa ya pembe ya Afrika kusaidiana kila mmoja. Mkuu wa polisi wa wilaya moja alikuwa miongoni mwa dazeni ya wana usalama waliouawa nchini Afghanistan katika mashambulizi ya usiku yaliyofanywa na kundi la uasi la Taliban, maafisa wamesema leo Jumapili. Uvamizi wa uasi ulitokea katika majimbo ya Maidan Wardak, Herat Magharibi na Baghlan, maafisa wamesema. Msemaji wa serikali ya jimbo huko Maidan Wardak ameiambia VOA kwa wapiganaji wa Taliban walivamia kituo cha wilaya Dei Mirdad Jumamosi usiku na kumuua mkuu wa polisi Said Yunus Hussein na maafisa wengine 10 wa usalama. Katika habari tofauti, ripoti zimesema utaratibu wa mashambulizi ya Taliban dhidi ya jeshi na polisi ulikuwa kutia wasiwasi katika wilaya Baghlan ambapo wana usalama 20 wa Afghanistan waliuawa. Mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa inayohudumia wakimbizi UNHCR anakadiria kwa kiasi cha raia milioni 8 wa Afghanistan hawaishi katika nyumba zao, wamekimbia mzozo mbaya unaosababisha vifo, umaskini, ukosefu wa ajira na hali mbaya ya ukame nchini Afghanistan. Kamishna wa UNHCR Filippo Grandi, ambaye alihitimisha ziara yake ya kutembelea nchi hiyo iliyokumbwa na mzozo na nchi jirani ya Pakistan hivi leo Jumapili, amewataka wafadhili kuongeza haraka na kuisaidia Afghanistan ambayo imegubikwa na mzozo unaosababisha ukosefu mkubwa wa makazi. Tunakadiria kama ukiangalia vigezo vyote vinavyohusu raia wa Afghanistan, utaona kuna watu milioni 8 ambao hawaishi katika majumba yao ama wamekoseshwa makazi ndani ya nchi au wako katika maeneo tofauti katika nchi jirani na mbali hapo ikiwa ni pamoja na Ulaya, amesema Grandi. Wapiga kura nchini Sweden leo wameshiriki katika zoezi la uchaguzi wa bunge ambao unaweza ukabadili hali ya taifa hilo la Scandinavia kwa kuwa ni ngome ya waliberali. Wademokrati nchini Sweden wanaopinga uhamiaji ambao wanataka nchi yao ijitoe katika Umoja wa Ulaya na kuzuia kukaribisha uhamiaji na matumaini kwa chama kikubwa cha siasa nchini humo. Kiongozi wa Sweden Democrats Jimmy Akerson amewaambia wapiga kura jana Jumamosi kwa kuna haja ya kubana kuwajibika katika swala la sera za uhamiaji ili kusaidia kuwa na mwanya nchini Sweden. Katika mkutano wa kampeni hapo jana, waziri mkuu Stefan Löfven ameonya kwa wale wenye chuki nchini Sweden wanahitaji kuwa korofisha watu dhidi ya watu, tutadipinga hilo kwa vikali, amesema, na tutasimamia usawa bila kusita. Sweden kama sehemu nyingi Ulaya imepigwa na mmiminiko wa watu wanaotafuta hifadhi ambao wanakimbia kutoka Mashariki ya Kati, Asia Kusini na Afrika. Wafuasi wa kiongozi wa upinzani aliye gerezani Alexei Navalny wameitisha maandamano kote nchini Russia juu ya mipango ya kuongeza umri wa kustaafu, wakati wananchi wa Russia wakishiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Navalny alitarajiwa angeshiriki katika maandamano ya leo mjini Moscow, lakini mwezi uliopita alikutwa na hatia ya kuvunja sheria na hivyo kuhukumiwa kifungo cha siku 30. Kutiwa kwake ndani, Navalny amesema ilikuwa ni azma ya kuvuruga mipango yake maandamano ya nchi nzima dhidi ya kuongeza umri ambao utawaruhusu wafanyakazi kuanza kupokea pensheni. Wafuasi wa Navalny hata hivyo waliendelea mbele na mipango ya maandamano. Maandamano hayakuidhinishwa na serikali. Maandamano yamefanyika wakati uchaguzi wa serikali za mitaa ukifanyika nchini kote Russia na kutoa changamoto kubwa kwa mamlaka iliyokuwa inatarajia watu wengi zaidi wangejitokeza.
Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo nitafanya kitu tofauti kidogo. Nitachukua muda wako we mwenyewe ukazisome salamu za kwako bila mimi kukutatiza, lakini usizidishe tu orodha iwe ni ndefu kiasi cha kuwanyima wenzako raha ya kuweza kupata nafasi ya kutuma salamu. Na vile vile, kabla ya kufanya hivyo au baada ya kufanya hivyo, kuorodesha salamu zako, kusalimia familia na kijiji kizima unapopenda, ili mradi wawe ni wachache. Ukimsalimia mkuu wa kijiji, basi kijiji chote kitakuwa kime wakilishwa. Lakini utakavyofanya ni kwamba utanikumbusha kile kitu ambacho ukiwa mtoto mdogo sana uliogopa zaidi ya mno, yani hukutaka mtu yoyote yule akaweze kukifanya, yani unaogopa zaidi sana. Haya, nitakuwa nikicheza muziki vile vile kwa sababu nia na dhamira kubwa ya kipindi hiki ni kuweza kukufurahisha wewe. Kando na salamu naeka muziki na tunajadiliana vile vile, tunakumbushana. Naitwa Kenneth Bwire, kwa moyo mkunjufu asante sana. Yaani siwezi nikakushukuru zaidi ya mno. Karibu.
Nadama pepi. Yo mita rosa. Eti wengine sipati sijiwezi, ndo maneno wasema kwamba kwako sifurukuti sijiwezi. Ndivyo hivyo wanavyosema, na mimi na nyama za kimya na kupenda kuogopa, nikikuna na kuwa kimya, sina cha kusema kupenda. Inaga faranga na shuka kupanda ila na kupenda. Mimi kwako ni mjinga, sinaga ujanja wache wanoponda. Kama chumba midalali, penzi letu nifike mbali. Nimesikia wamekuja na kuku, matusi matusi, wala kunyanyasa, wala kutukana. Jitoe, usiwe mchonga vinyangu, tanifirisi. Mwisho wa siku tukigombana ikawa hadithi. Weki tumbo mbele mbele kwa kuku na chipsi. Usiache hata mifupa utakuwa fisi. Kama chumba midalali, penzi letu lifike mbali.
Simu, nazungumza na nani?
Ninazungumza na Sayenda Mabula Magesha, napatikana hapa Mwakisodio na Mbasa Shinyanga nchini Tanzania.
Sayenda, hebu niambie, naambiwa wewe ni mtoto kweli?
ila kwenye upande wa utoto nimeshatoka hapo. Maana na miaka 28 hivi sasa hivi.
Sasa wewe mtu mzima. Ukiwa mtoto naambiwa wewe bana ulikuwa unaogopa vitu vingi sana. Hebu nikumbushe kimoja kando kati ya hivyo ambavyo ulikuwa unaogopa zaidi.
Kila ambacho nilikuwa naogopa sana, nilikuwa naogopa tu kupigwa viboko na wazazi wangu. Alafu na moja kwa moja nilikuwa naogopa kuwakosea wazazi wangu. Mara nikiwakosea lazima viboko vitanishuhutia pale.
Sasa wewe, kuna mtu haogopi viboko Sayenda? Hebu niambie.
Ila kuna wengine waogopi viboko. Lakini kwa upande wangu mimi naogopa sana viboko. Nilikuwa naogopa sana viboko. Hadi pale shuleni. Nilikuwa naogopa viboko hasa kupigwa kwenye makalio. Nilikuwa nateja mikono.
Nyinyi ndio baadhi ya wale wanafunzi ambao walikuwa wanakuchukua vitabu anaingiza ndani ya ya suruali kule kwa makalio ili akichapa asifikie kitu chochote.
Ila mimi huo mtindo bado sijawahi, lakini walikuwepo, walikuwa wanafanya hivyo.
Wewe sasa ulikuwa unakwepa vipi viboko basi?
Viboko yani pale yani tu mwalimu akiamua kukupiga viboko tena kwenye makalio au darasa zima mnapigwa. Mimi nilikuwa nagoma kutoka kwenye makalio. Nilikuwa nataka tu mkono hivi mapigwa mikononi.
Kijana mtukutu. Teremsha salamu za kwako.
Asante. Salamu zangu kwa kwanza zimwendee Grace Simon Seni, Leina Shani, Isimali Togolani, Nyanda Mayala, Eric Victor Timasawe, Balata Mganga Mwanamchezo, Boniface Steven Baba Salatia, Juventus Joseph Ntalima, Basila Binti Kimadio, Emmanuel Mkenya Buziku, Sai Malango Buziku, Sikili Dalio Gakala, Saidi Kilenja, Sidi Musa, Sidi Bati Jonathan Kenishambi. Na mwisho kabisa ni kwa Peter Kuzenza, Mzee Musa Kasawaji pamoja na Madaha Makoni Koloboi.
Kwenye laini ya simu naungana na msikilizaji, tueleze jina lako, uko wapi?
Jina langu ni Pete Dankala kutoka jijini Dodoma. Nataka nitume salamu kwa Godfrey mwanangu kipenzi, nampa piga sana. Alafu mtu wa pili Benedetta Joseph, jina maarufu kabisa Mama Emmy wa Udom, nampa piga sana. Mtu wa tatu kuna rafiki yangu Emmanuel George, anapenda kujiita mtoto wa bungeni, anapatikana hapa hapa Dodoma, nampa piga sana. Mtu wa nne ni kijiji cha Kiabakari Kutiama Mara kwa Thomas Wanyangi, anapenda kujiita ni mzanaki wa kwanza kabisa kumiliki simu, nampa piga sana. Mtu wa tano na za mwisho Kazilin Taro, huyu ni kaka mkuu kutoka Monduli Arusha, nampa piga sana. Na ningependa kuwachagulia wimbo Badilisha wa Jose Camilio ili wasikilize kupitia Radio Sauti ya Amerika, mtambo mnene kabisa. Na salamu zangu kutoka kwa Pete Dankala kutoka jijini Dodoma. Pamoja sana ndugu yangu.
Ndugu yangu, kuna masharti fulani ambayo tulikuwa tumeahidiana mimi na wewe, si ndio?
Ndio.
Yaani kwa masharti gani hayo ambao ahadi yetu tulikuwa tumeweka kwamba katika salamu tunafanya?
Ah, sawa. Ni mambo mengi huwa naogopa, lakini kwa kweli kitu ambacho nakumbuka wakati nilipokuwa mdogo, huwa nilikuwa naogopa sana helikopta linapopita juu, kwa sababu wazazi walikuwa wanatupa yani kama vile wanatuogopeka. Yani helikopta likipita juu, hata labda kwa ajili ya kumwaga dawa kwa ajili ya kuua wadudu au labda kutafuta ng'ombe waliopotea, unakuta helikopta akionekana linapita karibu, wazazi wanasema kuna vita. Kwa hiyo watu tunakuwa tunajificha kichakani, au mtu unakuta unakimbilia ndani.
Salamu na muziki, msikilizaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Unajua vitu vingi sana, ukimuuliza mtoto nini anachoogopa atakwambia mambo mengi. Mimi binafsi nilikuwa namuogopa polisi. Nikimuona polisi ni mbio tu. Bora nimeona tu mtu amevalia sare zinafanana na za polisi, siku imeharibika. Kwenye line ya simu.
Ndio.
Jina la kwako ndugu yangu?
Kama jina naitwa Venant James na patikana Rulenge Ngara Kagera.
Mhm.
Zamani nilikuwa naogopa sana wachawi. Hata kulala nilikuwa nalala na wazo, nalala usingizi wa wasiwasi na washida sana. Nikisi huku nitavamiwa. Oh, hali yani ilikuwa mbaya sana.
Mchawi huwa anafanya kitu gani ndugu yangu ndio ambayo unamuogopa zaidi?
Mchawi sana sana huwa anaroga. Lakini pia mchawi huwa sana sana anawachezea watu, anaweza akakupeleka kuweka sehemu fulani hivi ukaenda kufanya kazi zake maalum bila kitu kimelala msikie.
Tuambie salamu zako zifiko wapi ndugu yangu?
Ase salamu zangu za kwanza napenda nipeperushe kwa Salim na Sosa Yungu, anapatikana Ngala. Na pili naomba nipeperushe kwa Filipo Joseph akiwa Mleba. Lakini salamu zangu za tatu pia napenda nipeperushe kwa Emmanuel Tobi yuko Chanika Dar es Salaam. Ujumbe naongea nawapenda sana.
Hata na mimi nakupenda sana.
Asante, asante, asante.
Halo?
Nakupata, nakupata mkuu.
Mhm.
Unaongea na nani?
Haya, huyu ni Bwire Kenneth.
Sawa sawa, Sauti ya America eti?
Ye, hivyo.
Asa nimefurahi sana na
nasikia hata furaha kweli naisikia.
Sawa sawa bana.
Unaogopa nini wewe?
Hamna niogope nini? Hamna ndugu yangu, bado ni kwako kwenye usafi hapa ndo nasimamia sasa hivi tikiti hapa.
Wakati ukiwa mtoto uliogopa nini?
Wakati nilikuwa mtoto? Asa ndugu zangu, mimi nilikuwa naogopa sana, yani kwa peke yangu, hata nyumbani kuacha peke yangu nilikuwa naogopa sana. Yaani hata kwenda tu ndani tu ya nyumba nilikuwa naogopa sana ndugu yangu.
Unaogopa nini?
unajua tena mambo ujana mzee wangu.
Ati mzee wangu. Haya. Basi salamu.
Sasa bana moja kwa moja hapo naongea na James Tano, niko Nzega hapa nchini Tanzania. Salamu zangu kwa Juveda kwa Zinhalima kwa Mwanza. Na Golikota Magabe akiwa Geita. Na huyu hapa Kimajuta akiwa Geita. Kuna Kombi Mseme akiwa Sikita. Kuna Mabele Maya akiwa Nzega, kuna Solomoni Njiko akiwa Nzega. Na huyu hapa nani Golikota Magabe akiwa Geita. Na Monika Njiko akiwa Geita. Kuna Mbaga Chazi Kupeja akiwa Geita. Nashukuru sana ndugu zako kwa kunifikia simu na wewe pia salamu kwako hapo VOTM Sauti ya America.
Hata saa hizi naambiwa unaogopa sana. Mtu akitembea nje usiku kama umelala kutoka nje ngo haiwezekani.
Sasa hivi hamna wazi. Chakua mtu mzima wala siogopi.
Panga inalala kaa hivyo.
Hamna ndugu yangu sasa hivi niko vizuri yani siogopi kabisa mambo.
Unapiga simu kiwa wapi? Unaitwa nani? Halafu nieleze kitu ambacho uliogopa sana ukiwa mtoto mdogo.
Mimi kwa jina naitwa Sombi Mtemi, nikiwa Singida Tanzania. Mimi wana ni wakati nikiwa mtoto mdogo, kitu ambacho niliogopa sana ni kubebeshwa mtoto. Kubebeshwa mtoto. Halafu mimi mwenyewe ni mtoto. Mimi nilikuwa naogopa sana. Enzi hizo wana.
Nini ambacho ulikuwa unaogopa sasa?
Kubebeshwa mtoto wana naogopa watoto wana. Nilikuwa naogopa watoto wadogo.
Wewe ulikuwa tu mjeuri, hutaki kumbeba mtoto. Tuelekee kwa salamu basi. Tano, mwanzo.
Asante sana. Wa kwanza ni Jafari Kopo, wa pili ni Nyanda Mayala, wa pili, wa tatu naenda na huyu Rutaiwa Busisi wana, Taenda Mabula, Raina Shani, William Kitengai, Taenda Mabula, mke wangu Mama Ayubu, pamoja na Saidi Musa wana. Tuko pamoja kama nao.
Yani ukisema watano, alafu kiuhalisia wanze kuhesabu, anafika saba, nane hivi. Ni sawa tu. Kipindi hewani ni Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sema nami.
Napenda kutuma salamu kwa mshikaji wangu, rafiki yangu Yohana Kitatu wa Geda, Dar es Salaam. Natuma salamu kwa mama yangu akiwa Mama Zili akiwa Kigoma. Natuma salamu kwa kaka yangu Nobeti akiwa Dar es Salaam.
Unaitwa nani?
Naitwa Ushindi Robert.
Uko wapi?
Uko Kigoma.
Hivi Ushindi, nini unaogopa kwa sasa hivi?
Hamna nachoogopa.
Ukiwa mtoto?
Nilikuwa naogopa sana nyao.
Nini?
Paka, nilikuwa naogopa sana paka nikiwa mtoto.
Aya, unasikiliza Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unajua kuna vitu vingi tu ambavyo nilikwambia msikilizaji kwamba binadamu huogopa wakati umri wake mdogo, na kuna wengine hata umri kama umekomaa, watu wazima, baba na familia yake bado anaogopa tu. Watoto wote wanaogopa giza. Watoto tu, mimi na wewe tuliogopa giza tukiwa watoto wadogo, lakini unapata mtu mzima bado anaogopa giza, akitembea usiku ana sauti mbili. Anajiongelesha, anaongea sauti hii, anajijibu hii, ili ujue kwamba huyo wako watu wawili njiani. Uoga tu. Hebu msikilizaji niambie, uko wapi, unapiga simu ukitoka wapi?
Napiga simu kutoka Arusha kaskazini mwa Tanzania, ni Elisha Mazareti.
Twende kazi, salamu mkuu.
Asante. Moja kwa moja mimi Elisha Mazareti Kianda, kiongozi wa Wakinga, napatikana hapa Arusha kaskazini mwa Tanzania. Naomba salamu zangu zimwendee babangu mzazi akiwa hapo Unenamwa Makete Njombe Tanzania, si mwingine ni Ara Mpiando, lakini pia zimkuta pia mamangu mzazi Finance Sanga, si akiwa hapo hapo Unenamwa Makete Njombe Tanzania, lakini pia zingine zimwendee pale alipo Elias Juma Kigami, na zingine zimwendee Mashaka Juma Kayungiro pamoja na huyu kinyozi mstaafu Sidi ya Fuguru, bila kumsahau Philbert Jonathan Kishambi Muleba pamoja na huyu Fuso wa Fuso akiwa Ilemela Mwanza Tanzania, pasipo kumsahau Kalele Rugende. Lakini pia zingine za mwisho zimwendee huyu mwesi mwingine ni Niki Manyere, inapatikana hapo hapo Usirilo Makete, Njombe, Tanzania, pamoja na Honest Masebe Kiando akiwa Shinyanga. Nashukuru VOA kwa kunipa fursa hii ya kutuma salamu na mziki.
Kwanza nijitambulishe, naitwa Mbaga Charles Kubeja. Wakati kabisa niko mdogo, mimi nilikuwa naogopa sana kuoga, na ilikuwa ni hatari sana, na maana mama alinisumbukia sana kwa hizi kuoga. ina maana nilikuwa ninaoga kwa vitendo, hadi nikiwa nasikia wanapika vitu vizuri ndo ninaoga kwa hiari. Ina maana bila ya hivyo nilikuwa ni vigumu sana kuoga bila ya kuona jikoni kwamba wanapika nini.
Mguu umepasuka sana, yaani mguu ulikuwa na mwanya unaweka shilingi inatoshea mtoto mdogo wewe.
Lakini sio kwamba mama anaendelea kuhimiza kwamba nenda kaoge.
Utaki kwenda?
Anakudanganya, tunapika kitu fulani ama babako anakuletea kitu fulani ndio unaingia bafuni kwenda kuoga.
Sasa una bahati, sisi tulikuwa tunaacha, mimi nilikuwa naacha unalala tu, alafu asubuhi kesho saa 12 kibaridi unaekewa maji hapo nje, unaambiwa haya anza kuoga, maji baridi yenyewe. Bahati kwako. Salamu mkuu, twende.
Asante sana. Kama nilianza kujitambulisha, Mbaga Chazi Kumeja wa Kishinda Geita, salamu zangu ziende kwa Mr. Juventus Joachim Tarima akiwa Igoma Mwanza. Za pili ziende kwa Mashaka Sudi Mkono akiwa Ngoma Sengerema. Tatu ziende kwa Isaac Petro Hango akiwa anapatikana pale Singida. Nne ziende kwa Baraka Rabani, Kimajuto, Hussein Napolo Wanzega, Basira Binti Kimalio, pia nimkumbuke Goligota Madhabe Mkono akiwa GGM pale Geita. Alafu zingine ziende kwa Mashaka Juma Kayungiro, Kiobedi Zenobi Kashinje, mjomba watu baadhi, na babangu mzazi Mzee Chazi Kubeja akiwa anapatikana pale Kishinda Geita. Katika ujumbe, wacha niwaambie ya kwamba maisha ni kutafuta na sio kutafutana. Tuko pamoja sana hapo kaka.
Hivi umeoga?
Alishaoga. tena kwa sasa sio lazima bana. Ni kwa hiari.
Naam, asante sana Kenneth Bwire. Na basi niwasomee muhtasari mdogo tu wa habari. Takriban watu 17 wamefariki nchini Sudan Kusini hivi leo Jumapili, wakati ndege walikuwa wamepanda wakisafiri kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba kwenda mji wa Irol kupata ajali. Waziri wa habari Taban Abel ameliambia shirika la habari la Reuters. Pembe ya Afrika inaendelea kusuluhisha mizozo ya diplomasia kufuatia tangazo la Ijumaa kwamba Eritrea na Djibouti watarejesha uhusiano wa kawaida. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.